Takže dobré ráno vám opäť. Dúfam, že upršané počasie prispelo k tomu, že ste sa dobre vyspali, že nikomu v noci nebolo horúco a krásne sa spalo. Ja včera som ráno stal pred 5:30 a dokončil PowerPoint prezentácie a dneska ráno som mal problém rozlepiť oči. Tak dobre sa mi spalo. Rozoberáme 16. kapitolu Evanjelia Jánovho. Končíme túto časť, kde Ježiš od 13. kapitoly pripravuje svojich učeníkov na život bez neho. Aké to bude, keď budú musieť žiť bez jeho prítomnosti? A sme si povedali, že od verša 16. po verš 33. že mu ide o to, aby učeníci prežívali radosť. To je to posledné, čo majú na mysli v tejto chvíli, keď v hornej miestnosti Ježiš Kristus sa s nimi rozpráva. O chvíľu Ježiš Kristus bude zajatý, oni sa rozprchnú, Ježiš Kristus bude mučený, Ježiš Kristus bude ukrižovaný, Ježiš Kristus zomrie. Radosť nie je to, čo majú na srdci, na mysli. Ale Ježiš ukazuje, že je možné prežívať radosť. Ako? Ak, za prvé, ak pochopíme princíp premeny. Spomínate si, o čom to bolo? Čiže ja som sa vás pýtal, naučili ste sa niečo? Áno. Že Pán Boh zriedka, kedy funguje princípom zámeny, ale že funguje princípom premeny. Áno. Že je ochotný zmeniť môj vzťah k okolnostiam. Je ochotný zmeniť môj vzťah k veci. Ježiš používa príklad novonarodeného alebo ženy a novonarodeného dieťaťa. To isté dieťa, ktoré bolo príčinou alebo predmetom bolesti, stáva sa dôvodom a predmetom radosti. No, mení sa. Ďalej sme si povedali, že radosť budeme mať vtedy, keď pochopíme nielen princíp premeny, ale vtedy, keď uveríme zasľúbeniu. A aké bolo zasľúbenie? A priamo v týchto veršoch nehovorí o tom, že opäť príde, aj keď hovorí maličko a uvidíte ma, potom pošle Svätého Ducha a on u Otca sa nebude prihovárať. To bude pre vás zdrojom radosti, že ja sa nebudem za vás prihovárať. Môžete mi to vysvetliť? Môžete ísť priamo k Otcovi, pretože Otec vás má práve tak rád ako ja. Nie je potrebné, aby ja som, ak príhovorná služba znamená modlikanie, ak znamená prehováranie, spracovávanie, to nie je potrebné hovoriť, pretože Otec je práve tak na vašej strane, ako som ja. Nie je rozdiel medzi mnou a Otcom. Kto videl mňa, videl Otca. Dobre, takže verše 29 až 33. Tretia časť. Privlastníci postavenie. Ján 16. kapitola, verše 29 až 33. Jeho učeníci povedali, ajhla, teraz hovoríš otvorene a nie v obrazoch. Teraz vieme, že všetko vieš a nepotrebuješ, aby sa ťa niekto spýtoval. Preto veríme, že si od Boha vyšiel. Ježiš im odpovedal, teraz veríte? Aj hľa, prichádza hodina a už prišla, že sa rozprchnete každý svojou stranou a mňa necháte samého. A predsa nie som sám, lebo Otec je so mnou. Toto som vám povedal, aby ste mali pokoj vo mne. Na svete máte súženie, ale dúfajte, ja som premohol svet. Ježiš Kristus hovorí, príde čas, keď s vami nebudem musieť hovoriť v obrazoch, v podobenstvách, keď s vami budem hovoriť otvorene. Kedy tá doba prišla? Kedy tá doba príde? Už sme si hovorili, že kontext ukazuje vtedy, keď bude zoslaný Duch Svätý, keď Duch Svätý zostúpi na nich. Ale hneď za tým, čo im povedal, nebudem s vami hovoriť v obrazoch, budem s vami hovoriť otvorene, tak ako sa veci majú. Vo verši 26. a 7. im povedal, ja sa nebudem za vás prihovárať, sám Otec vás má rovnako rád ako ja. Na čo učeníci povedia, teraz s nami hovoríš otvorene. Toto je jasné slovo. Viete, čo to znamená? Že ak chcete rozumieť svätyni a modelom a obrazom zo Starého zákona, musíme ich vykladať v svetle jasných slov Ježíša Krista. Existuje jednoduchá hermeneutická zásada. Hermeneutika je náuka o tom, ako vykladať Bibliu. Existuje hermeneutická zásada, ktorá hovorí, texty nejednoznačné sa vykladajú v svetle textov jednoznačných. Áno? To znamená, ak niečo nie je jednoznačné, ak niečo môže ísť tým alebo oným smerom, tak to musíme vysvetliť v zmysle textov, ktoré sú jednoznačné. Klasický príklad, aby som to ilustroval, Zjavenie 3.14. Zjavenie 3.14 hovorí, toto hovorí amen, ten pravý a verný svedok, počiatok stvorenia Božieho. Problém nie je s prekladom, gréčtina hovorí počiatok stvorenia Božieho, arché. Čo to znamená? Prídu svedkovia Jehovovi a povedia, aha, vidíte, tu je napísané, že Ježiš je počiatok stvorenia Božieho, ergo Ježiš je prvá stvorená bytosť. Á, nie tak rýchlo. Ten text je možné vysvetliť, Ježiš je počiatok stvorenia aktívny alebo pasívny. Ak Ježiš je aktívny počiatok stvorenia, to znamená, všetko stvorenie v ňom má svoj počiatok. Ak Ježiš je pasívny počiatok stvorenia, to znamená, on je prvý, kto bol stvorený. Ako viete, ktorý z týchto výkladov je správny? Nepomôže vám ani gréčtina, to znamená, to nie je otázka prekladu, nepomôže vám ani kontext. Prvé, čo sa musíte pýtať, keď čítate Bibliu, je, aké slova sú tam použité. Čo to chcelo povedať? Čo to hovorí? To je otázka prekladu. Ale preklad vám nepomôže. Druhé, čo musíte urobiť, je podívať sa na kontext. Prečítajte si jeden verš nad tým, dva verše pod tým. Teraz vám nepomôže ani preklad, ani kontext. Ako viete, ktorý výklad je správny? Ako? No musíme text nejednoznačný vysvetliť v zmysle a v svetle textov jednoznačných. A môžem vám dať 50 textov, ktoré jasne vysvetľujú, že Ježiš Kristus je Bohom a nie stvorenou bytosťou. A v svetle textov jednoznačných musíme vysvetliť texty nejednoznačné. Rozumieme tomu? Ježiš povie Lotrovi na kríži, včera som ten verš večer citoval, amen, amen ti hovorím, dnes budeš so mnou v raji. Kam dáme čiarku? No to záleží od toho, čo veríte o prirodzenosti človeka. Čo veríte o tom, že kedy človek dostáva odmenu? Dostáva odmenu pri smrti, alebo dostáva odmenu pri druhom príchode Ježiša Krista? A podľa toho, čo veríte, podľa toho dáte čiarku. Amen ti hovorím, čiarka, dnes budeš so mnou v raji. Alebo amen ti hovorím dnes, čiarka, budeš so mnou v raji. Zase, nie je možné na tomto texte založiť učenie o tom, že aha, vidíte, Ježiš sľubuje Lotrovi, že dnes s ním bude v raj. Prečo? Pretože to text nejednoznačný. Čiarka môže byť i tam, i tam. Takže zase, musíme sa podívať na texty písma, ktoré nám hovoria, kedy človek dostáva odmenu. A zase, nie je problém nájsť 50 textov jednoznačných, ktoré hovoria Matúš 16:27, príde syn človeka v oblakoch a so slávou nebeských anielov a vtedy odplatí každému podľa jeho skutkov. Zjavenie 14:12, prichádzam, aby som odplatil každému. Lukáš 14:12, keď robíš hostinu, nepozývaj len svojich priateľov, ale pozvi tých, ktorí ti nemajú ako odplatiť a bude ti odplatené pri skriesení spravodlivých. Zase 50 textov vám jasne ukáže, kedy človek dostáva odmenu. Židom 11:39-40. A tí hrdinovia viery aj zosnuli a odmenu nedostali, aby sme ju dostali všetci naraz. Žán 14:1-4. Ja prídem a poberiem si vás k sebe, aby tam, kde ste, kde som ja, boli ste aj vy. K Pánu Bohu nejdeme v hodinu smrti našej, ale v jednomiestnom lietadielku, ale k Pánu Bohu pôjdeme všetci vesmírnym jumbojetom pri druhom príchode a poberiem si vás všetkých, aby sme ste boli spolu so mnou. Texty nejednoznačné sa musia vykladať v svetle textov jednoznačných. Takže ak chcete pochopiť, čo znamená príhovorná služba, nemôžete ich vykladať v svetle textov nejednoznačných, ale musíte vykladať v texte v zmysle textov jasných. A učeníci povedia, teraz nám hovoríš jasne. Teraz je to zrozumiteľné. Ja sa nebudem za vás prihovárať. Mimochodom, viete, kde je počiatok príhovornej služby? 2. Mojžišova 20. kapitola, verš 19. a 20. Izrael je pod Sinajom, hora sa trasie, hromy, blesky, zemetrasenie. A vtedy Izraelci povedia čo? Hovor ty s nami, nech s nami nehovorí Boh. Hovoria, my chceme prostredníka. Nech Pán Boh hovorí s tebou a ty budeš hovoriť s nami. Z Pána Boha ide strach. No. Z Pána Boha ide strach, hovor ty s nami. Viete, čo povedal Mojžiš? Nájdete si to v Biblii. Mojžiš hovorí, 2. Mojžišova 20. kapitola, verš 19. a 20. Nebojte sa. Boh sa zjavil týmto spôsobom, aby ste sa ho báli.
Čítali ste?
New English Bible prekladá: There is no need to be afraid. Mojžiš hovorí: Boha sa netreba báť. To on preto takto prišiel, aby ste sa ho báli. Rozumiete, o čom je reč? Mojžiš hovorí: Ja Pána Boha poznám, Boha nie treba sa báť. To Boh prišiel takýmto spôsobom, takto sa vám zjavil. Prečo? Aby ste mali rešpekt. Pretože hebrejčina od slova teror, triasa, až po slova mať rešpekt, používa jedno slovo, aké? Báť sa. Báť sa. Počiatkom múdrosti je bázeň Hospodinova. Mojžiš hovorí: Nie treba sa báť, ja ho poznám, ja som s ním bol 40 dní nahore a neublížil mi. Tu je počiatok prostredníckej služby. Oni hovoria: My chceme prostredníka. Pán Boh hovorí: Chcete? Dostanete. Aby nakoniec prišiel prostredník najvernejší, najdôležitejší, Immanuel, Ježiš Kristus, a v ňom zisťujeme, že je to Boh s nami a že teda medzi Bohom a človekom tým prostredníkom je Ježiš Kristus, ktorý je sám Bohom. A teda, kto je medzi Bohom a človekom? Nikto. Pretože Boha nie je treba sa báť. Učeníci sa naraz preberú a povedia: Teraz nám hovoríš jasne. Teraz rozumieme. Prejavia svoje vyznanie viery. Povedia: Teraz rozumieme. Teraz vieme, že všetko vieš a nepotrebuješ, aby sa ťa niekto spýtoval. Preto veríme, že si od Boha vyšiel. Prejavia vyznanie viery. Tvrdia, že rozumejú tomu, čo Ježiš učí. Tvrdia, že veria a priznávajú. A vyznávajú to, čo Ježiš im povedal. Viete, čo je zaujímavé? Že ich následné skutky to nedokazujú. Ježiš im povie: Dovolte, aby som vám niečo povedal. Hľa, prichádza hodina a už je tu, že sa rozprchnete každý svojou stranou, mňa necháte samotného. Ale všimnite si, Ježiš nespochybňuje to, že veria. Ježiš rozumie, že udalosti nasledujúcich hodín budú pre nich tak overwhelming, také príliš silné, také ťažké, že ich to premôže. Že v tom klesnú, že v tom padnú. Ale Ježiš hovorí: Ale kde? Vaša viera nestojí za nič. To sa neráta, to sa nepočíta. Učeníci niečo pochopia a hovoria: Áno, teraz rozumieme, teraz veríme. Aj keď my vieme, že tá viera nebola až taká dokonalá, že ich následné skutky ukážu, že tá aplikácia do života pokrivkávala, že ešte aj po vzkriesení sa budú pýtať: A teraz obnovíš kráľovstvo? Takže poviete, ono je to všetko trochu inak. Ježiš príjma ich vyznanie a vieru. A to je veľkým povzbudením pre mňa. Viete, každý z nás má niekde svoju žltú škvrnu. Každý z nás, aj keď všetci veríme a vyznávame, niekde prestávame vidieť. Niekde hovoríme, že je nám jasné a pritom jasné nie je. Takže tá slepá škvrna je v každom oku. Aj čo sa týka pochopenia Božieho slova. Ich vyznanie je úprimné. Oni hovoria z celého srdca. Sú presvedčení o tom, čo hovoria, že je to tak. A Ježiš im pripomína: Viete, prichádza hodina, že sa rozprchnete a zanecháte ma samotného. Ale hneď dodá: Ale ja nie som sám, pretože Otec je so mnou. Ježiš ich prijíma, pozná ich slabosti, ale prijíma ich vieru a prijíma ich vyznanie. Je možné chápať učenie, je možné mať vieru, je možné mať istotu a napriek tomu zlyhať a sklamať. Ide o to, že vždy znovu a znovu potrebujeme aplikovať to, čo veríme, čo vieme, do nášho života. Vždy znovu sa potrebujeme pýtať: Dobre, a kto to je pravda? Aké sú dôsledky z toho pre náš život? A pretože učeníci to nerobili, stalo sa im to, čo sa stalo. Ježiš nepopiera, že to, čo veria, nie je pravda, že to tak nie je. Iba im ukazuje, že ich viera nie je dokonalá. Ale všimnite si, v svetle toho, čo sme hovorili včera večer a predvčerom, to nemení ich postavenie pred Pánom Bohom. To neznamená, že sú zavrhnutí. Vo verši 32. ich varuje. Už predtým v 13. kapitole varoval Petra, že ho zaprie. Teraz varuje všetkých učeníkov a hovoria, že všetci sa pohoršia a že ho opustia. To isté hovorí aj Matúš 26:56. Kam idem ja, vy nemôžete ísť. Petrovi výslovne povie: Ty sa pohoršíš, ty ma zaprieš. Ty nemôžeš za mnou ísť. Budeme čítať v nasledujúcich kapitolách, ako Peter nasledoval Ježiša z diaľky, z ďaleka. Ako vďaka tomu, že Ján mal známosti veľkňaza, Peter sa dostane do nádvoria a vybaví mu, aby sa tam dostal. Som zvedavý, či Ján z toho mal výčitky, pretože si hovorím, no keby som mu ja nevybavil protekciu, tak by tam nebol a nedostal by sa do problému. Počuli ste už kázania o tom, že akú veľkú chybu spravil Peter, že nasledoval Ježiša Krista zďaleka? Ja áno, niekoľko. V zmysle, v čom bol jeho problém? Že mal byť k nemu bližšie. Ježiš mu hovorí, čo? Nemôžeš, na to nemáš. Drž sa zďalej. V čom bol jeho problém? Že keď na to nemal, chcel byť bližšie. A potom toho na neho bolo príliš. Rozumiete? Ježiš rozumie, čo tí ľudia sú schopní vyniesť. Oni poviete, ja príjmam, čo hovoríte. To je veľmi milé, urobili ste mi radosť. Ale viete, realita je trošku iná. Všetci sa rozprchnete. Necháte ma samotného, ale nech vás to moc netrápi. Ja nie som sám. Môj otec je so mnou. Ježiš vie, že na učeníkov toho bude príliš. Aj keď učeníci jeho opustili, on im sľubuje, že ich neopustí. Boží vzťah sa k nám sa nemení na základe toho, ako sa nám darí či nedarí v živote. Aj keď samozrejme od detskej škôlky nás učili pesničky ako jen poslušné dítky má pán Ježiš rád a podobne. Ale ono to tak nie je. Už v 8. kapitole vo verši 16. a 29. Ježiš hovorí, otec ma neopustil, otec so mnou zostáva. Napriek tomu, že ľudia sa budú snažiť Ježišovi ublížiť a konať proti Ježišovi a proti Bohu, pán Boh to otočí a použije ako vyvýšenie Ježiša Krista a Boha. Ježiš sa môže spoľahnúť na to, že otec je s ním a učeníci sa môžu spoľahnúť na to, že Ježiš im rozumie. Môžu sa spoľahnúť na pomoc, ktorú on je ochotný im dať. Až keď príde jeden bod pre Ježiša Krista, keď na Golgotskom kríži všetky hriechy, všetkých ľudí, všetkých čias budú na ňo vložené. A vtedy sa stane čo? Matúš 27:46, že Ježiš bude volať, môj Bože, prečo si ma opustil? Rozdelenie hriechu spôsobí to, že Ježiš necíti prítomnosť nebeského Otca. P.S. Opustil ho Otec? Nie. A v čom teda bol problém? Hriech rozdeľoval Ježiša Krista od Otca. A teda Ježiš necíti, že Otec je s ním. V túžbe vekov je napísané, že Otec tam bol a trpel so synom. Plače malé dievčatko v supermarkete. Mami, mami, kde si? Ja som sa stratila. A mama sa ozve poza druhej police a hovorí, ja som tu v tejto uličke, ja ťa vidím cez tie police, ja ťa vidím, ja som tu. Mami, ale ja ťa nevidím. Kedy sa stratilo to dievčatko? Vtedy, keď ona nevidí mamu, alebo až vtedy, keď mama nevidí ju. Otec je tam, otec ho neopustil. Ale Ježiš prežíva, môj Bože, prečo si ma opustil? A viete, čo je dôležité? Že v tej chvíli, keď necíti Božiu prítomnosť, že je schopný povedať, do tvojich rúk vkladám, porúčam svojho ducha. Inými slovami, Ježiš sa neriadi podľa toho, čo cíti, ale podľa toho, čo vie. Viete, v čom je podstata Jakobovho súženia? Že ľudia sa modlia a nebo je medené. Že všetky zasľúbenia a skúsenosti sú vám na nič. Prečo? Pretože prenasledovanie, útlak, pocit neodpustenia, to, o čom hovoríme po večeroch, strata pocitu istoty, to všetko prežívajú ľudia naplno. A teraz otázka je, budem konať na základe toho, čo cítim, alebo na základe toho, čo viem. Ježiš prežíva to isté. Trikrát podľa synoptikov Ježiš hovorí učeníkom, ideme do Jeruzalema, tam najvyšší kňazi, zákonníci ma zajmú, budú vypočúvať, pribijú na kríž, ale tretí deň stanem z mŕtvych. Trikrát Ježiš povie, ideme do Jeruzalema, budem ukrižovaný, ale ja vstanem z mŕtvych. A viete, čo sa stane, keď Ježiš príde do Getsemanskej záhrady? S Ježišom, čo sa stane? Povie si, no nič, už aby to bolo za nami. Áno? Povie Marek 14. kapitola, moja duša je smutná až na smrť. Peter, Jakub, Ján, poďte bližšie ku mne, so mnou sa niečo deje, ja tomu nerozumiem. Ja cítim, ako keby som zomieral. Prečo? Pretože nie je priamy súvis medzi tým, čo viete a tým, čo cítite. A to nie je tým, že ste zlý kresťan. To nie je tým, že vaša viera nie je dokonalá. No to je tým, ako je vaše káblovanie, ako sme stvorení. Ježiš prežíva to samé.
On hovorí, so mnou sa niečo deje. Ježiš prežíva takú krízu. Úplne je dole. Drží sa zeme, ako keby všetky sily pekla ho chceli otrhnúť. A jedine doktor Lukáš vám povie, to bol taký zápas, že keď Ježiš odišiel na tej zemi, na tej tráve, zostali kvapky krvi. Také trauma. Ale Ježiš sa rozhodne, ja sa nezachovám podľa toho, čo cítim, ale podľa toho, čo viem. Nie moja vôľa, ale tvoja nech sa stane. Satan mu hovorí, zdaj sa, odídi. No, nikto nepotrebuje tvoju obeť. Učeníci, zdravo spia. Otec, tvoj Abba ti neodpovedá. Na čo máš zomrieť? Máte pocit, že keď niekto má 33 rokov, že sa mu chce zomierať? Máte pocit, že Ježiš išiel na Golgotu s úsmevom na tvári a podal si, už aby to bolo. Nie, Ježiš nechce zomierať. A to je to, na čo Satan naráža. Na čo máš zomrieť? Nikto na zemi, na nebi tvoju obeť nepotrebuje. Otec ti neodpovedá, učeníci to nedocenujú. Na čo máš zomrieť? A nezabudni, mzdou hriechu je smrť. Aká smrť? Večná. Rimanom 6.23 hovorí, mzda hriechu je smrť. A dar Boží z milosti večný život. Ak vieš, že je Kristovi našom spasiteľovi. Ak život je večný, aj smrť musí byť analogicky večná. Dôsledkom hriechu je konečné, finálne odlúčenie, večné odlúčenie od Boha. Satan mu hovorí, vieš, čo sa stane? Otec ti neodpovedá, učeníci spia, nikto na svete ti nerozumie, nikto na svete tvoju obeť nepotrebuje. Ak teraz zomrieš, nikdy toho svojho otecka neuvidíš. Viete, čo to znamenalo pre Ježiša? Ktorý od počiatku času bol jedno s otcom, nikdy jediný mráčik nezatienil ich vzťah. A Ježiš povie, keby hneď som ho nikdy viac nevidel, ja urobím to, o čom viem, že to urobiť mám. Bratia a sestry, let me get serious. Dovolte, aby som vážne vám niečo povedal. Viete, čo nás a našu duchovnosť zabíja? Hollywoodská spoločnosť, ktorej žijeme. Prečo? Pretože debiloskop nás naučil, že pravda je to, čo ja cítim. A v tej mydlovej opere príde Janko domov a povie, hej Marienka, ako sa my máme radi? Po 30 rokoch manželstva. A realita života nie je vždycky taká. Život nemôže byť založený na tom, čo cítim. Ale Hollywood nás učí, to, čo cítim, to je pravda. Ak ja to tak cítim, tak to je. Ak ja to cítim, ako vnímam ako správne, nemôže to byť nesprávne. Ale Biblia nás učí, že to, čo je správne a čo je nesprávne, nie je dané tým, čo si o tom myslím ja, ako to ja cítim, ale ako to Pán Boh definoval. A v živote je dôležité robiť to, čo Pán Boh hovorí, nie to, čo ja cítim. Ježiš zvíťazil tým, že sa neriadil tým, čo cítil, ale tým, čo vedel. A Ježiš je schopný ešte aj vtedy, keď v zúfalstve volá. Môj Bože, prečo si ma opustil? Ja tomuto nerozumiem, všimnite si. Ani Ježiš nerozumie tomu, čo sa deje. Povedať, ale ja sa nebudem riadiť tým, čo cítim, ale tým, čo viem. Do tvojich rúk vkladám svojho ducha. No a Ježiš končí túto časť. Ešte dovolte, aby som povedal, Ježiš je oddelený od Otca, Ježiš je opustený, aby vy a ja sme nikdy opustení, oddelení byť nemuseli. On bol sám, aby vy a ja sme nikdy sami bez Boha neboli. On volá, môj Bože, prečo si ma opustil, aby vy a ja sme nikdy tak volať nemuseli. Nikto nebude musieť prežiť druhú smrť, večné odlúčenie od Boha, pokiaľ sa sám pre ňu nerozhodne. No a potom príde verš 33. Zhrnutie výkladu z hornej dvorany, z hornej miestnosti. Prečo toto všetko Ježiš hovorí svojim učeníkom? Prečo som vám to povedal? Aby ste mali pokoj. Dúfajte. Radujte sa. Buďte radosnej mysle. Dalo by sa preložiť to slovo. Vo svete budete mať súženie. Vo mne máte víťazstvo a pokoj. Všimnite si ten kontrast. Vo svete a vo mne. V Kristu je pokoj, vo svete je súženie. A Ježiš ukazuje, toto je to, čo potrebujete prežiť. Toto je to, čo si potrebujete uvedomiť. Toto je to postavenie, ktoré si potrebujete privlastniť. Ak chcete prežívať radosť,
tak potom nielen musíte pochopiť, že nie vždycky Pán Boh zmení okolnosti vášho života, nie vždycky hračku opraví, nie vždycky dá niečo iné, nové, lepšie. Na tomto svete nie. Zasľúbil, že v tamtom svete áno, ale nie teraz. Potom potrebujete pochopiť zasľúbenie, ktoré vám dá. Za čokoľvek by ste prosili, Otec skrze Ducha Svätého vám dá. Pretože Otec, Syn a Duch Svätý budeme spolupracovať na tom, aby sme vás oslovili, aby sme vás k sebe pritiahli. A za tretie, potrebujete si privlastniť toto postavenie. Ja som v Kristu. Na svete, vo svete, vo mne. Vo svete súženie, vo mne pokoj. Pokoj Ježiša Krista je založený na vzťahoch. Pokoj tohto sveta je založený na prostriedkoch. Kedy môžete kľudne spávať? Keď máte tučné konto v banke, dobré zabezpečenie svojho domu a postavenie, ktoré máte isté. Ak máte dobré prostriedky, máte na tomto svete pokoj. Môžete byť kľudní. Ale prostriedky, resursy, sú nestále. Z noci na ráno o postavenie prídete, banka zbankrotuje a ešte nebol bezpečnostný systém, ktorý by zlodeji neprekabátili a neprešli mu cez a máte po pokoji. Pokoj tohto sveta je založený na prostriedkoch. Pokoj Ježišov je založený na vzťahoch. Každý veriaci bude buď premožený, alebo bude premožiteľ. Bude buď porazený, alebo víťaz. 1. Jána 5.4 povie, a toto je to víťazstvo, ktoré premáha svet. Vy a ja môžeme byť víťazmi. Tými, ktorí premáhajú. Naša viera. Vzťah dôvery s Bohom. Satan prenasleduje, prináša súženie, vo svete súženie. Prečo? Pretože to je prostriedok, ktorým sa snaží veriacich od Boha odlákať, odviesť. Priniesť strach do srdca. Ako to dopadne? Nemám istotu. Pán Boh hovorí, ak máte vzťah, máte železnú istotu. PS, to nie je založené na tom, čo cítite. To je založené na tom, čo viete. A Ježiš cíti, že je opustený. A Ježiš prežíva agóniu duše. Bolesti na tomto svete nie je možné uniknúť. Prečo? Pretože vy a ja sme boli stvorení pre lepší svet, než je tento. Pre svet nebeský. A pretože sme v prostredí, ktoré je nedokonalé, každý z nás na tomto svete prežíva bolesť z nenaplnenia. A preto jediné riešenie tohto problému je vo mne. V Kristu. Čo to znamená? Znamená to, že keď budeme v Kristu, nebudeme prežívať žiadnu bolesť? Nie. Keď budeme v Kristu, tá bolesť sa dá zvládnuť. Ak ste mali v banke 10 miliónov a to bol základ vášho pokoja a zabezpečenia na budúcnosť, a banka skrachuje, tak prežijete pád z 10 metrov. A ak to nebude pre vás smrteľné, tak vás to zrujnuje psychicky, vnútorne. Ale ak vaša istota nie je v účte, ale v Kristu a vaša banka skrachuje, prežijete pád z 1 metra. Neverte tým, ktorí vám hovoria, ak budete posvetení, nebude vás to bolieť. Bude. Na tomto svete bolesti neuniknete. Neverte tým, ktorí vám hovoria, ak by som bol bližšie ku Kristu, ku Kristovi, tak by ma to netrápilo. Tak by sa ma to nedotklo. Nezmysel. Nevedia, o čom rozprávajú. Ale ten rozdiel je pád z 10 metrov a pád z 1 metra. Bolieť vás to bude, ale sa z toho dostanete. Ale to prežijete. Každý z veriacich je buď premožený, alebo je premožiteľ. Keď sme v Kristu, Kristovi, môžeme byť víťazmi. A preto povie Taseo, buď dobrej mysle. Ježiš, dúfajte, prekladá náš preklad. Ale hovorí, buďte radosnej mysle. V 9. kapitole Matúša, Matúš 9, 1 až 8, Ježiš povie porazenému, dúfaj, náš preklad hovorí, alebo buď radosnej mysle, tvoje hriechy sa ti odpúšťajú. Kvôli čomu môžeme byť radosnej mysle? Pretože to, čo nás kvári, čo nás morí, čo nás tlačí dolu, naša minulosť. Boh hovorí, ja to vyriešim, tvoje hriechy sa ti odpúšťajú. V 9. kapitole verši 18. až 22. povie, buď radosnej mysle, alebo učeníkom povie, buďte radosnej mysle, ja som, keď k ním sa blíži po mori. To je uistenie o jeho prítomnosti. Máte uistenie o jeho odpustení, uistenie o jeho prítomnosti. A v tomto texte, Ján 16.33, máte uistenie o víťazstve. Dúfajte, buďte radostnej mysle. Ja som premohol svet. A ak sme v Kristu, my môžeme byť premožiteľmi alebo víťazmi spolu s ním. Môžeme byť víťazmi, pretože on zvíťazil. On zvíťazil za nás. 16. kapitola, verš 16 až 33 nás učia, ako žiť vo svete. Boh transformuje, Boh premieňa smútok na radosť. Lenže to neuvidíte. To nebude fungovať vo vašom živote, pokiaľ sa nebudete modliť. Pokiaľ nebudete veriť zasľúbeniu, pokiaľ nepochopíte, aký Pán Boh je. A nebudete sa modliť efektívne, pokiaľ neuvidíte postavenie, ktoré môžeme mať v Ježišovi, že môžeme byť víťazmi a že v Ježišovi jeho víťazstvo je už teraz našim víťazstvom. Viete, čo je zaujímavé? Že 33. verš je záverom nielen k 13. až 16. kapitole, záverom a zhrnutím toho, čo bolo predtým, ale ako často to býva v jánovských spisoch, je zároveň úvodom k tomu, čo príde ďalej. A tak 33. verš je zhrnutie toho, čo Ježiš povedal v Hornej dvorane a je úvodom k tomu, čo príde v 17. kapitole, to je k veľkňažskej modlitbe. Ježiš ich učil, Ježiš im zvestoval svoje slovo a teraz sa Ježiš ide modliť. Teraz sa bude modliť za nich. Božie slovo a modlitba idú spolu. Ježiš zvestuje a modlí sa. Vo veľkňažskej modlitbe Ježiš ukáže, ako víťaziť nad svetom. Slovo svet je tu použité 19 krát. On sám musí čeliť nenávisti od sveta, od satana, ale vydrží až do konca, aby získal víťazstvo. Víťazstvo, ktoré keď pochopíme, ktoré keď si privlastníme, môže zmeniť náš zármutok na radosť, ktoré pomáha nám na iným spôsobom alebo novým spôsobom pristupovať k Bohu na modlitbách a ktoré môže byť zdrojom nového poznania nášho postavenia v Kristu, ktoré máme, aby aj vy a ja sme mohli byť víťazmi. To je tá radosť, že môžeme zvíťaziť nad svetom a svet nás nemusí premôcť.